Radio Okapi.
Ben sango na beto, faut qu'un consommier.
Okapi.
Matondo mingi tina salama, matondo mingi nabiseka nyosu ben baka masamu na kulanda Radio Kapi. Eseleka kentong kusamu na beno kulanda basamu na betu nandinga ki Kongo, konsumu siya Afrika na mtuala kinzonzo. Bisalo kuyika diya kabalabala pwa luk nene awana buwala ki mfumu kisha saya hunde bandaka na kilumba bubi yae. Na kele mfumu ya insi deti saka mukembo yae ya salama kamingi na poma titi. Kutambula bankento ya undeke na kulanda kana mbanza bukavu awana ntoto na betu wa Kongo kishasa mpe bubi yae bamba mingi ya undetu bamba kasabu na kutumisa luzingwa bamba na insa. Mpe na kizunga katanga beta kuna ve kutubila kukanga mabalobi mbisi makumi ya na sambanu ya mbanza pweto na ndambu ya insi ya zombi ya seleka bake na kufunda bau na kuloba na lizanga ya mwero kasi na ndambu ya kena ndilu na bukula ya insi ya zombi batataba mambe katula makutu ve mpambave inda basa unyo sebeke za bau na mobantangu. Matondo mingi daka na biseka nyosu bae baka masamu na kulanda basa unyo na betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda betu na inganda bolingo na tegitok ya buende na kizungu Ekwateur. Bisalo kuyika diya kanene balabala pwalur awana bwala kimfumu Kinshasa ya kundezi bukaka bubi yae mukembo yae ya salamaka na poma tete na lutolusu wa mfumu ya insi mingi na ntola bambuta mingi ya politika insi na beto ya vwana pebi monikisi ya ba insi ya nzenza daniki na njita mimi ingumba mulongo landaka ya kusabu na beto nkia kusimba.
Madisikulu ya kusaka pesama na nkinji yae mfumu ya mbanza ya kitsasa monikisi ya kitano kompanike kuza sala bisalu mtumwa ya inti ya Japon na RDC bwelampe mbuta ya inzo ya luyalu ya bisadulu mtu nyoso katna bao kusaka pesa ntsasa mpe diambu ya ngudi ya nzila yae na ina metadila kimbwama mpe mambote ya nkangu kupesa nzila samba kuza banda bisalu kusaka pesama na mfumu ya inti Joseph Kabila bosi ba kusaka tala ofisi ya vwari mpe drenage sika mebakama bisalu lui la kitano kompanike kuza sala nzila yai nkinzi yai kuzaka manisa na masolo kat na bampanzi ya sangu na ntuma ya Japon pe mbuta ya bisalu ya mambu ya bisadulu ya leta yina kuzaka tubati ntalu ya mbongo bake kuza sadila kele biveve makumi tano na nsambwada ya badolali ya inti ya Amerika bake kuza tunga nzila kena tamaza nzila ya batu ya makulu mpe kisika bisi kevonda telemina ndambu ya ntete kebanda na kikada ya matete tina 14 miri mpe ya zole na 14 Emery tina gare central na ngonda zole mbula mafunda zole 10 na zole
daniki na nzita matondo mingi na bizunga betike na kukwena ntete na mbanza bunya wapi kigonza kuzika banzo na tia ya essence mazuto mpe bima ya barundeke na kusadilaka na yao ya kele mingi kuboko tayai ya kele kimvuka na zina ya ekitas ya kena kutalaka bainsu wa batu kuna nyoso ya iza banaka mingi na luzaisu na yao ya basikaka na mposo betike na yao Fabien Kambinzi kepesa beti nchanguya ya Jean-Paul Basila.
Kubokuta kele mingi na kati ya mbanza bunya kubandangonda mosi. Matoma ya ke na kunatisaka ba mazut na ba essence meku telema telema na ba balabala yonso ya nene ya mbanza na kuvingila na bau kufuta duane toki tadi mezabisa mbangi mosi matie komanda kalaka ya muantangu na ONG Group Ekitas. Yanditi ba balabala yonso mefuluka na matoma yayi ya ba mazut ya nkaka metelema mpi na nganda ya nkweso epo yoke songisa nde lufwa meze tabeto. Komiseri ya district kilandi ayo eka mpi mekutubila kigonza yai ya lufwa yandinde kaka na bansi ya ba kamion siterne yai boke na kupedisa batia. Beto keza bave nkintangu ya yolenda kupela. Beto kuponaka kifulu mosi ya ba hektar zole na dele wapi matoma yai ya mazut tavanda ketelema. Kansi kuna nkwa ya kifulu ya yi kompani ya matadi ya mtalu DGDA kena kulomba nde bovanda kufutila ya umongo na konso suka ya ngonda.
Kisala bankento kele diambu atubamaka mingi na kilumba bubi ya ina nkokila bubi ya ina kimvuka ya ia kutambula banketo mutina kena kuluta na mbanza buka vuka toka kilumba mazuzi mabu mingi ya nkaka ya meta de lampe mutindo kutumisa luzinga bambama ya hunde tubamaka dibanza ya nene ya vwanaka na kutala mutindo ya balenda kufituna kibisola banketu ke vwanaka na yao mpinki mutina balenda kubongisa lufutu na bau tindula yae ya kila mamami ya mnobre ya kile mwana ya insi ya prejil ya kentrodisi ya bimvuka ya bakalaka ya kutambula ye mutu nake na kuluta na Mbanza Bukavu yake na kinzonzolo ya Astrid Mujinga.
Nous allons présenter un peu notre vision au peuple.
Beto kepe sa libanda na beto na ina metadila di kabe aluyal sam na mambe ya kimbwami ya baketo. Ngeme mona, libanda ya kupesa lukumu na ina baketo ke salaga na bainzo mpe na babilanga. Kisa lumionso batuke zitisa kave, beto zola monisa yao sam na nkadulu ya kimbuka. Beto zola gisalu ya fioti, kasikubaka ya mingi, mpe kusala mingi lukula gisalu ya maboko mpe ya mbongo. Ya kele pidina ve na bainza ya mvimba. Difute ya baketo kele ya fioti na ya babakala. Kati na baketo ya bandombe, pe ya bamindele, na bainti ya node, yao nde, beto zola nwanisa. Na difuta na nkadulu to na bisalu mingi, baketo ke salaka.
Surcharge ke le famo.
Bubu yae, inza banzila kaluzinga ba mama, kena kuzinga kana babwala, kana tingeme baka nketo, na ngolo yake bosi ngeme baka mama buta kange, tompangi nange anketo, beto kena kulomba kaka ngemba, lukengelu na babwala na beto, beno kena kuhiba bima na mono na bilanga, mpe mono mekumaka mutu ampase konsontango talayai ya vondaka kusunika, na mabaya ya kitezo wa bamama nkaba musi, mpe bimvuka bankento ya vondaka na suka bubiai, na rompwe bedejel na mbanza goma, na dibaku yai, bamama yai bazabisaka bampasi ya baki na kumonaka ntango nyoso, na babwala kivwa zulu kukonda ya kukwenda bilanga, sabu na mavonga bimpumbulu kena kunataka, kukonda bankisi kena kuyeka diaka buntuka minabau zabisaka bamama yai na kinzunzolo ya radio kapimosi na kati nabau kena kuzabisa bampasi anketo kena kusalaka bilanga na kizunga yai betolandandi.
Mimi naitika na jina ya
kawela. Mumu na munu kavira chadoera, mume katuka na tetuari ya beni, mume kuiza sepia na nkinzi yai, kansi na kie seve, kansi na kie adi. Na wala na beto njila ke ya imbi penza, ya kempasi samu na kutekisa bima na beto ya bilanga. Beto kefu andaka ntama, chaku mose fufe majoko ya 5 kilo, ya kina badolari 3. Ya kempasi mingi, wapi mutindu ya kujundulila bana na badolari 3? To kusumbila bao bilongo, bai na kikuzaka sumbila beto bima, bao mose ndeke zengilaka beto ntalu. Beto kena diambu ya kutuba ve, bakento kesa laka bilanga, kena kumona mpasi mingi. Ngefona avuanda na mbongo, samu nge baka mungu, bana nyonso kena kuenda ve na kilasi, samu na kukondo mbongo ya kufuta.
Juu ya kukosa minervali ya kulipia watoto.
Na kizunga katanga, ntangu kela kukanga mabalobi mbisi makumi ya nasambanu ya insi na beto mingi na pweto, kele bapulusu insi ya zambi kanga kabau ya vwanaka mazuzi, baki na kufunda bau na kuloba na liza nga mwero mingi na ndambu ya insi ya zambi na kutuba ntodisi ya tegitwagi ya pweto batu ina ya mekangama bavu anake na kususa bandakala na ndilu na katu insi na beto ti insi ya zambi na nzadina ya seleka na mutindu ya hiki mvuka tegitwaga kena kutalaka mba mangemba baku enaka mazono na kizunga ya zambi ya luapula sabu na kulomba tiba ya mbula balobi mbisi ya hii kasi baba kaka mvuto musa mefo na karnave mutindu kena kutendula mbuta ngombe mwamba ya kentwadisi ya tikitoki ya pwitu na alualo ya kole Juma Musompo.
Avec la Zambie, on avait signé un protocole d'accord comme quoi si jamais il y a des Congolais.
Na luwa wanu na bau RDC na Zambie kuwakana kande kanabanansi ya Congo kukangamanansi ya Zambie luyalu ya Zambie fwete kuvutula bau na Congo sambu na boku landi la bau kulandana na bansi kuyansi Congo mutindu mosi mpi kanabanansi Zambie kukangamana Congo bo fwete mpi kuvutula bau na Zambie kansi yome kuitukisa beto na kumona nde boke na kuzitisa ve mukanu ina ba Congolais ya kena kukangamana kangama na dizanga ya Tanganyika ketulama na buloko bamvula zole to tatu yoke na kusepedisa Beethoven
pendant 3 ans deux grands finales alors là ça ne nous arrange pas.
Mpena ndabu na ndia fona kusimati yake mbuto luyola kizunga katanga kena kutalaka mwamba bilanga kuloba vwana pibitwisi kena kuzebisa timikanda tulamaka maboko na mvula meka tona kuluta tie kizunga yina ya lua pula ya insi ya zambi kena kulomba ti bata dina bisika baka na kulobaka jaka na kukanga mutu nyoso ya seleka ya kena kuloba nkatu kuzitisa balukanu yae mutu na baka maka na kutuba ya mbuta mumba gama ndinga nyoso mebikala na bisalu ya masonga insi ya zambi na kutinda tove balobi mbizi yae na kizunga katanga. Na kumanisa kilumba nkaka ya inza banzilaka na kilumba bubi yae ya kele mingi ya batu kena kumona kave intuwa dilongi ya mvula yae ya vwanaka mingi mono kena kumona kave kasimu kena kuzinga na ntangwa meka tuka mingi na ndambu inzo aluyalu ya kena kutalaka mwamba nkangu insi na betu kele tiki teso ya batu mafunda nkabandana na makumi nana batu kena kumona kave mbuta aluyalu kena kutalaka mambu ya batu awana insi na betu mbuta fekdina kambege kalubi za bisaka mfu na kilumbu yai mpe yani konaka vena kolomba na batu yai ata kutibifu bake na yao kasi baku dipesa na bisala kutunga diaka isi na beta mutira mefona kana na lusadusu ya jidune nyangasa na nzila machini daniki na nzita Fabien Kambinji gifwa mpe kusu msia Afrika kezudila besa balambote na bisika news beke na kulana ka Radio Kapi baby kalambote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.